Vana va Yesu nekuna nimuna ya mata yana vizwa mushe yana pilisize sichaba sahabo mwabutanga ulu supeza kumutu alimumwe yako na kupulusa watu kamkana bona baba hapire kisatani. Amutani me fazi swaniso sabuli shumi ni sabula alu. Umbututu wa mushe. Exoda kawahanyo ya bubeli. Kuzofati mana ya pili kuya kuyabuli shumi. Mushe na limu Israele. Na pepezu mwaige pita. Mwamulaho alilimo ze mianda emila alu. Kuzwa falifu la Josefa. Mule na wama ege pita falo. Na nyandisizema Israele ya hulu. Na ba hapeleza kusebeza inge batanga. Misa alaela ni bapepisi kulibabula eba na baba shimani bane bapulu hiwa. Mahemushe na mupatile asape pwa fela. Samu bea mwasizuma ni kusipata mwamataka kwa tu kwa anuka. Meliame kezela ahae kiena ya na mumamela. Mwanamule na faro wa musali na atapa kwa nuka. Saafu manasi zuma ni mbututu yena mushe. Na alakalize kuipulukela yena. Mushe na hulezi mwa kwandu. Mina itutile nizasizo sama ege pita.